kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Head kuulejad, kõnetuste saate taas eetris ja mikrofoni ees peapiiskop Urmas Viilma. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Mulle tundub, et viimase aja üks märksõnu või üks enim mõõdetavamaid parameetreid on ökoloogiline jalajälg. Ja sellest jäljest ei tahaks ma täna sellest kitsas tähenduses üldsegi mitte rääkida. Aga kui me rääkiksime jälgedest ja jälje jätmisest natuke laiemas plaanis, ehkki ei teatud teemaga kindlasti tuleb ka see kliimapool sisse, siis olles nüüd hiljuti tagasi jõudnud Maltalt, kus ajalugu vaatab sulle vastu igas kivis, igas seinapraos, igal hetkel, siis hakkasin ma võib-olla rohkem selle peale mõtlema, et millise jälje me endas tulevatele põlvedele jätame ja kas need tulevad põlved oskavad neid jälgi lugeda. Nii siis, Urmas, ka sina oled selle kuu jooksul palju reisinud. Kui me võtame tänaseks märksõnaks need jäljed, siis oled sa nõus minuga kaasa mängima. Ökoloogiline jalajälg on kuidagi liiga üles kergitatud teema, kuidas kirikul selle ökoloogilise jalajäljega lood on.
Muidugi inimese jalajälg ju algab
paradiisi aiast ja ma ei oska öelda, kus kohast algab see kiriku jalajälg otseselt. Aga kui me selle kliimakonteksti või keskkonnahoiu konteksti asetame, siis eks kui vaadata seda, mis moodi kirikud mujal maailmas selle teemaga tegelevad, siis ühest küljest võiks nagu kaasa kiita ja kaasa minna. Teisest küljest pisut ka pidurit tõmmata sellepärast, et kohati mulle tundub seda kampaanialikust liiga palju ja sellist mõtlikust või järele mõtlikust või põhjendatust jälle teinekord liiga vähe. Ehk siis sellel hetkel, kui ma näen, et midagi tehakse ainu üksi kampaania pärast, minul tekib küll kerge selline tunne, et vaatame nüüd. No mulle meeles siin kas või suvel, siin eelmises saates me rääkisime sellest Põhjamaade piiskopide konverentsist Soomes, siis mulle nagu meeles üks näide, mis mulle jäi silma. Meile kõigile võimaldati seal konverentsi ajal juua vett, ilusti klaaspudelid olid isegi ja siis klaasid, mis tähendab seda, et hoiti ja välditi plastikut, välditi ühekordseid nõusid, millega ma olen ju väga päri, aga kui siis oli kohvipaus ja me läksime sinna sellisesse kohvikuruumi, siis ma nägin, kuidas siis see kaup, äsja oli saabunud kaup sinna kohvikusse ja kuidas siis kauba kärud, millel olid ka täiesti küljes sellised rihmad, millega hoida kaupa seal käru küljes kinni. Need rihmad ei olnud kasutusel, vaid kogu see kärus oli selline inimese kõrgune, selline metallvõrest, selline kauba alusratastel, mida sai siis veeretada, oli ümber ringi mässitud plastikkilega. Meie mõistes selle toidukilega. Ja siis ma nagu mõtlesin, et ühest küljest nüüd on tahetud just kui teha midagi väga selget ja seda on otsustatud, et me ei tarvita täna sellel konverentsil plastiknõusid. Teisest küljest oli piirdutud nüüd selle keskkonna teadlikusega, ainult siis nagu osaliselt. Et tervik pilt oli läbi mõtlemata. Mina nagu mõtlen, et olles siin läbi oma siis sellise vaimuliku tegevuse kokku puutunud küll toiduhügieeniga, küll igasuguste tervisekaitse nõuetega, küll päästeameti nõuetega, igasuguste plaanidega, hügieeni kavadega, mis olid vajalikud, kui me tegime kunagi kohvikut oma koguduses. Nüüd olles kokku puutunud siis tervisekaitse nõuetega ja päästeameti nõuetega tehes kooli, siis see algab nagu kõik nii-öelda planeerimisest ja lõpeb siis sellise kontrolli plaaniga ja seal on kõik etapid ära kirjeldatud. See on kohutav, aga samas sa saad aru, et on võetud ette tervik. Ja kui ma nüüd võtan, et kui nüüd üks kogudus, muuses on Euroopas ja mujalgi maailmas Ameerikas kogudusi, kes võtavad endale seisukoha, et me oleme roheline kogudus. No see siis tähendabki seda, et see kogudus teeb kõik selleks, et siis ennast keskkonnasäästlikkuse suunas siis kasvatada, koguduse liikmeid ka, ja nad võtavadki ette siis sellise tervikuna kogu koguduse tegevus, alates siis kuskilt krundipiiril asuvast muru niitmisest või prügikonteinerist, kõik etapid, kõik tööetapid, et millised on meie pastakad, mida me kasutame, millist kirjapaberit me kasutame, kas see on taaskasutus, ei ole, kas välditakse plastikut, ei väldita, ehk siis tervikuna võetakse ette. Aga teisest küljest on see jällegi selline küsimus, et kas ei ole mõeldud läbi ainult nagu mingi üks tahk, aga sealt järgmine samm ei ole. Et noh, mul on meeles, kui tulid sellised suured plekist konteinerid tänava nurkadele, siia maani mõnel pool. Ühes küljes on auk, et siit viska sisse klaastaara. Teises küljes on auk, et sealt tuleb sisse visata siis pakend. Ja kui sa vaatad sealt aukuses sisse, siis sa saad aru, et tegemist on ühe suure konteineriga. Et sina oled nad kodus kõik eraldi sorteerinud. Sa oled siis pakendid ja paperid ja papi pannud eraldi ja siis sa oled klaasi pannud eraldi ja siis seal konteineris lähevad ikka kõik kokku. Ja siis tekib mul küsimus, miks ma neid siis nagu pidin sorteerima, kui keegi hakkab neid hiljem jälle üle sorteerima kuskil jäätmejaamas, kuhu see läheb. Ja siin on üks asi, mida ma muuses täna hommikul mõtlesin ja ma mõtlesin, et ma võibolla kunagi kuskil ütlen seda välja või kirjutan sellest natukene. Kui ma kuulen ka kliimaaktivistide väljaütlemisi või ma annan ka Tallinna Toomkoolis tunde ja nädalapäevad tagasi ma 9. klassis tekitasin ka selle kliimasoojenemisega seoses väikese sellise arutelu, kuna päevakorras on ju ka see nõnda nimetatud noorte või laste streigid ka meil riigikogu ees. Ma mõtlesin, et hea küll, et arutame natukene. No ma hakkasin küsima, et miks meil on vaja tegeleda kliimaküsimustega, keskkonnaküsimustega. Noored hakkasid vastama, no ikka selle pärast, et meil oleks puhtam maailma. Küsin, miks? No selle pärast, et järel tulevad põlved, neil oleks parem elada, eks ole, ja kõik oleks ilusam ja tervislikum. Ja nii pea, kui tuleb see vastus, et meil järgmistel põlvedel oleks nagu parem, siis minu jaoks on küsimus, et kas me tõesti inimesed oleme nii egoistlikud, et me keskendume tegelikult ainult sellele, kuidas inimesel hea on. Ja eriti meeldib mulle õrritada siis selle küsimusega nüüd noh, neid, kelle jaoks on päris selge, et inimene on üks loomaliik. Ja sellega seoses mul tekib küsimus, et kui me oleme nagu üks loom teiste seas, et kes annab meile õiguse nüüd, et meie hakkame tegelema nagu ise endaga. Et kui saaret kuskil ujutatakse üle sellepärast, et liustikud sulevad, ma saan sellest aru, et see on probleem. Aga kui põhjenduseks, miks me peame kliimasoojenemise vastu võitlema ja keskkonda hoidma, on see, et meil endal oleks parem elu, siis minu mõelest on see liiga egoistlik lähenemine. Ja mulle meeldib ikkagi vaadata, mis piibli teisel leheküljel juba kirjas on, milline üles on inimesel on antud. Inimesel on antud harida ja hoida seda loodust. Ja mitte selle pärast, et tal oleks endal parem, vaid selle pärast, et see on Jumala loodu. Jumal on annud meile selle ülesanne. Loomulikult tuleb keskkonda säästa, loomulikult tuleb võidelda keskkonna probleemidega, loomulikult tuleb olla säästlikum ja mõelda oma ökoloogilise jalajälje peale. Aga kui selle eesmärgiks on ainult see, et minul oleks parem, minu lastel oleks parem, minu lastelastel oleks parem, siis on minu mõelest see alus paigast ära. Me peame seda loodut hoidma sellepärast, et see on Jumala looming. Ta on meie kätte usaldatud harimiseks ja hoidmiseks ja meie kanname vastutust selle eest. See on Jumala käsk, see on Jumala antud ülesanne. Mitte egoistlik enesekeskne lähenemine, et ma kaitsen kuskil mingisugust maanurka sellepärast, et minu lapsed omavad seal hiljem mingit kinnisvara. Ja nad tahavad seal suvitavamas käia. Need asjad on minu mõelest lõpuni läbi mõtlemata. Ja kui need argumendid on ainult egoistlikud sellepärast, et minul oleks parem, minu lastel oleks parem, siis minu mõelest on lähtutud täiesti valest alusest.
Sa viitasid sellele kaubakonteinerisse, mis oli kilesse pakitud ja mina püüdsin ka mõttes mõõta neid meetreid kilesid, mis lennujaamas keerati kohvrite ümber. Ma istusin naoga selle keerutaja poole ja imestasin siis, kuidas need kohvrid ikka muudku keerasid ja mitte ainult 1-2 tiiru, vaid 10 tiiru võibolla. Noh, lennujaam ei ole nüüd see koht, kus mõelda sellele, missuguse ökoloogilise jalajälje jätab see reisija, aga tuleme selle juurde, et sinu üks hiljutine reis, mis ei olnud võibolla nii otseselt seotud sellega, et sa oled kiriku juht, aga reis ise kantud eelkõige mõttest, et 200 aastat tagasi üks meie maal, meie maadel sündinud mees Bellinghausen on avastanud Antarktika. Aga selle Antarktika avastuse meenutusreisi üks motiiv on ikkagi sama keskkonna teemale tähelepanu osundamine. Huvitav seltskond oli sul seal kaaslasteks sellel purjekal, tegemist ilmselgesti väga teadlike inimestega, kuivõrd seal neid teemasid arutleti?
No see on üks selle ekspeditsiooni tähendusi ka, juhtida tähelepanu keskkonna teemadele ja tehakse seal ka siis sellist Ja omamoodi praktilist keskkonnahoiutööd ka, ehk siis kõik, mis puudutab tarbimist. Noh, kui kuskil sadamas peatutakse, siis ju varustatakse uuesti laev, noh, kas või siis toiduga näiteks. Ja noh, mulle meeldis see Priit Kuuse, kes on seal siis praegu kokaks, Kuuse printsiip, mida ta seal kohe üsna esimesel päeval rõhutas, et ma ei taha visata ära mitte midagi. Ehk siis ta püüab teha toitu nii ja see suurepäraselt õnnestus, et kui eelmisel päeval jääb midagi üle, ütleme, ta tegi toitu rohkem kui ära söödi, siis järgmisel päeval ta sellest toidust, mis üle jäi, teeb midagi järgmist. No minu jaoks oli üks selline kõige naljakam asi seal, oli leivasupist taas leiva tegemine. Ehk siis ta suutis teha üle jäänud leivasupist, järgmiseks päevaks sellise magusa puuvilja leiva, mis maitses ime hästi kohvi kõrvale. See on üks printsiip. Teine asi, mis seal laeva peal veel on, kõikides sadamates, kus peatutakse, võetakse veeproovid. Seal on teatud süstlad filtritega, noh meie mõistes süstlad, seal sees on selline filter ja sellest samast filtrist vist oli 7 korda. Tõmmatakse seda sadamas seal samast kai äärest või seal samast reelingu tagant siis tõstatakse pang vett laeva peale tekile ja sealt siis tõmmatakse 7 korda samast filtrist seda vett läbi. Ja siis teatud säilitusainetega ta siis säilitatakse need testfiltrid või siis need süstlad ja saadetakse hiljem laborisse uuringutele. Ja ma küsisin, Julius Tarand on seal siis see junga, kes seal võtab siis neid näidiseid, siis ma küsisin, et noh, et kas on nagu visuaalselt ka näha, et noh, et te olete nüüd juba nii mitmes sadamas peatunud, ütles, et jah, et kui nad Londonis Thamesil seal päris nagu kesklinnas peatusid Toweri silla kõrval, siis ütles, et 2-3 filtrist läbi lastud veekogusega juba 7 oli see filter täiesti must. Noh, need on sellised lihtsad asjad, mida siis tehakse ja hiljem siis, mida siis seal laboris iganes uuritakse. Ja üks asi, mida nad ka teevad, on selle mikroplasti uurimine. Ehk siis see plast, mis on siis juba vees nii väikene, et meie teda ise ei näe, aga see on see, mida me ka ise tarbime. Tänu siis selle plastreostusele või kile ja plastiku reostusele, mis on ka juba meie joogivette jõudnud, aga kui me räägime mereveest, siis mida tegelikult ju kõik kalad ja kõik need elusorganismid vees enesest läbi lasevad. Et neile antakse siis ka kaasa üks selline, noh, ka mingi seade, mis siis pannakse veest siis teatud distantsil, lastakse see vesi sealt siis läbi ja ta filtreerib välja siis seda mikroplasti, mida siis saab samuti uurida. No mis need järeldused iganes seal tehakse, seda siis me hiljem kunagi hakkame kuulma, aga keskkonna teemad, noh, me osalesime ka, kõik, kes me laeva peal olime, Prestis, Prantsusmaal, kus ka mina laevale läksin, oli ka selline sümpoosium, keskkonna teemale sümpoosium, kus Eesti teadlased olid ka kohale kutsutud ja rääkima siis, noh, oli seal see sama mikroplasti teema, aga ka näiteks noh, siin samas meie Liivi lahes väikesed krabid, mis siis tulevad ja söövad siis kõik puhtaks ja mida tähendab, et üks uus liik on tekkimas, noh, et mida see tähendab siis sellele ökosüsteemile seal Liivi lahest siis, et mida see siis tähendab ja mis on seda põhjustanud on siis, eks ole, keskmise temperatuuri tõus soojade piirkondade elusorganismide liikumine või elusolendite liikumine rohkem põhja poole ka meie aladele ja mis endaga kaasa toob. Noh, ütleme siis nendele keskkonnateemadele ka see Bellingshausen tähelepanu pöörab ka liustike sulamisele, ka siis arktilise jää sulamisele, on ta siis põhja või lõuna poolkeral ja kõigele sellega kaasnevale.
No nende päevate sees või õigemini oktoobri alguses oli just murdunud üks hiigel suur jäälahmakas Antarktikas ja ilmselgesti meedia nendele kliimateemadele tugevat tähelepanu pöörab, aga mida sinule kui siis sellisele ühe etapi kaasa sõitjale, et mida see sõit andis, missuguse jälje ta sinusse jättis? Noh, kindlasti me ennegi siin Läänemere ääres elavate inimestena oleme kuulnud sellest võõrliikide tulekust ja kindlasti hoolima ka sellest, et vesi, millesse me suvel suplema tahame minna, et see meri oleks puhas, et see lipp ei oleks seal mererannal punane. Et mis oli võibolla see, mis pani mõtlema ja mida sa tahad jagada, noh, kas just kirikurahvaga, aga ka koolilastega?
No minu jaoks oli muidugi selle reisi puhul sellised muud asjad võibolla olulisemad. Esiteks see, et sa lased ennast, justkui või annad ennast
Millegi meelevalda.
Ja noh, ma olen sellest ka juba siin mõnel puhul kirjutanud, et noh, minult ka küsiti, et kuidas siis oli ja kas ma kardan ja kas ma merehaigeks ei pelga jääda. Ja ma nagu olin ennast just nimelt vaimselt valmistanud selleks, et juhtugu nüüd kõik, tulgu suur torm ja tulgu merehaigus. Et ma
tuli tahaksin, siis või?
Ma tahaksin seda kogeda. Ei tulnud, suur torm ei tulnud ja tulid sellised, nagu nad ütlesid, sellised vanad ja väsinud ookeani lained, mis loksutasid niimoodi õõnsalt küll, nii et nii mõnegi söögi isu kadus mitmeks päevaks ja tulid nad sealt kõik alt kambüüsist või salongist teki peale ja keeras seal nii mõnelgi sees ja võeti tablette ka. Mina ootasin, noh, mulle ka pakuti, et on eraldi siuksed plaastrid ja tabletid, ma ütlesin, oodake nüüd, et ma tahan nagu tunda, mis see on, ei tulnud. Ja juba kui kaks päeva oli möödas, siis kapten lõpuks ütles, et ega enam ei tule ka, et ju siis on niimoodi. See on nagu üks asi, on see merehaiguse teema, teine asi tõepoolest see tunne, et sa oledki lainete meelevallas. Noh, seda sai tunda küll, et kui kaks ööd järjest noh, ei saa nagu sügavalt magada sellepärast, et sa lihtsalt rullud seal oma koi peal ühele poole ja teisele poole ja siis on selline palakas, mis hoiab sind voodiservast alla kukkumast, et see on seotud sulle niimoodi sinna voodi ette, selline suur tekstiilitükk, aga noh, see, et sa nagu lased ennast siis sellel loodusel või loojal olla endast sõltuvuses ja sa tead, et noh, niimoodi on. Et see on tegelikult hästi oluline kogemus. Teine asi, mis oli nagu väga huvitav, selleks ma ei olnud ju üldse kuidagi valmistunud, aga mulle meeldis see kogemus väga, on see, et ega ma ei tundnud ju ühtegi inimest tegelikult seal laeva peal. Noh, ma olin paari-kolme inimesega kokku puutunud ja suhelnud ja ma teadsin ja tundsin neid. Aga mitte nagu nõnda, et olla nendega koos, noh, ütleme nädalaega, kinnisel väikesel territooriumil, isegi ju pisut enam kui nädal. Aga meid oli seal ikkagi ju tosin inimest, 12-13 inimest, vahepeal tulid mõned juurde, mõned läksid ära, et täiesti võõrad inimesed. Ja siis sa pead jagama seal kellegagi kajutit, plus sa teed nendega süüa, sa oled nendega koos seal vahis, ja kõik, kuidas see mõjub. Esiteks, nad on kõik väga erineva taustaga, ettevõtjad, teadlased, noh, kes iganes. Noh, ka nende jaoks, ka nemad on samasuguses olukorras. Ka nemad teavad, et võt, nüüd ma täna olen, ma ei oska öelda, peapiiskopiga ühes kajutis, eks ole. Ja et mis need jutud siis on ja kuidas siis toimida ja käituda ja... Noh, natukene selline Agate Kristelik selline olukord, et kuskil nii nagu nendes Poirot või siis nendes, mis Maapli lugudes on, krimi lugudes ikka, et mingisuguses hotellis või rongis või keegi saab kokku mingisugune 10 inimest. Ja,
no välja arvatud see, et järgimööda surma saadaks.
Jah, aga isenesest see, kuidas erineva iseloomuga taustaga inimesed ja ka erinevatel põhjustel sinna tulnud, kes sinna põgenenud, mille iganes eest, kes siis tulnud sinna puhkama, kes siis uut kogemust otsima ja siis nad on seal koos ja nad peavad nagu hakkama saama. ja ei tohi üksteist nii-öelda verbaalselt või kuidas iganes ära süüa, et see on juba isenest väga huvitav, et mulle nagu väga meeldis see ja noh, loomulikult läheb ka nii, nagu ma elukogemusest juba tean, et kui sa siis õhtul satud seal olema kellegagi koos istuma kuskil või kui laev on sadamas, minnakse õhtul kuhugi sadama kõrtsi ja võetakse seal võib-olla rohkem kui üks õlu, mida siis rääkima hakatakse, mida siis küsima hakatakse, et noh, minu jaoks, noh, nendeks asjadeks ma olen alati valmis, et ma pean olema valmis siis missugusteks küsimusteks või vahel ka esmalt sellisteks nagu intrigeerivateks ja väljakutsuvateks küsimusteks ja kuidas see siis kõik kujunema hakkab.
No sa jõudsidki selle intrigeeriva teemani, milleni ma kangesti tahtsin jõuda, ei ole nüüd Kirikuraadio küll mingisugune kollandse ajakirjanduse vormaga, aga ikkagi, peapiiskop, sa oled ennast positsioneerinud, no enamasti ma kujutan ette, et need reisikaaslased, isegi kui nad ei olnud kirikuinimesed, nad ju teavad, Urmas Viilma on Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop. Võibolla oli seal agnostikuid, võibolla oli seal no, usu eitajaid ja nii edasi. Kuidas sellises olukorras, kas tekis ka teravaid hetki või said sa sealt endale mõne potentsiaalse leerilapse?
No ma nii kaugele
leerikursus lainetel.
Jah, ma nii kaugele ei jõudnud mõelda ja see ei olnud ju minu eesmärk, aga toime ma tulin, ma ei oska öelda, hästi, sest mulle tegelikult meeldivad sellised olukorrad ja ma olen ju olnud üle paarikümne aasta koolis õpetaja, olen endiselt, mulle on just nimelt need noorte spontaansed ja vahel intrigeerivad küsimused väga meeldinud ja see sama asi kordub ju täiskasvanute puhul ka, kui neile see võimalus anda, kui nad on nagu, kui neil on nüüd see võimalus, et võt, nüüd ma küsin, et ma nüüd saan võtta nüüd nööbist kinni ja küsin, siis nad seda teevad ja need on suurepärased hetked, et ma olin ennast ju päris hästi ettevalmistanud, ma juba enne suvel, kui oli laeva õnnistamine ja sellele järgnes siis ka siis üks õhtusöök eelmisel õhtul enne, kui laev siis teele läks Saaremaalt, ma kinkisin laevale ju piibli, mis tähendas seda, et ma teadsin, et piibel on laevas juba olemas potentsiaalselt, et kui on vaja midagi ja kellelegi näidata, öelda, juhendada, siis on see kohe riiulist.
Seda sa kasutasid ka, kui mälestusteenistus pidasite?
Jaa, seda ma kasutasin, kui oli mälestusteenistus ja sealt ma ka lugesin no, näiteks loomislugu ühe vaidluse ajal, nii et või noh, vaidluse jah, sellise diskussiooni ajal, et väga, väga põnev. Mulle väga, väga meeldivad need olukorrad ja mulle tundub, et tegelikult nautisid neid vestlusi ka teised. Tähendab, see on nüüd see koht, kus ma selgelt nagu lahus sellest, et minu amet on täna olla peapiiskop. No, seda sama lävepakku madalaks tegemist saab kasutada absoluutselt iga kristlane, iga vaimulik, iga kirikutöötegija, tähendab, mingisuguses olukorras, kus ta peab minema nende inimeste juurde neile võib-olla
nagu
mugavas.
See on meie kohus, meid on selleks ju kutsutud.
Ja, neile mugavas keskkonnas ja noh, tuleb see selline, kuidas ma ütlen, vale häbi endalt maha raputada, et kui sa nüüd oled siis seal laeva peal ja kogu seltskond läheb õhtul sadama kõrtsi, siis sa lähed ka sinna sadama kõrtsi. Võtsin ka selle õlleklaasi sinna kõrvale ja vestlesin. Sest noh, siis sa teed selle lävepakku madalaks, et aga niimoodi need on või noh, olime Kambüüsis koos Priit Kuusega, meil olid väga huvitavad vestlused, et tema, kes siis ka oma vaateid seal väljendas ja väga avatud ja otse sõnu, mulle väga meeldis, ma arvan, et me saime tegelikult väga headeks sõpradeks nende vestluste käigus ja teistega samamoodi, ehk siis need momentid tekivad, kus keegi sult ühel momentil küsib. Ja sinu asi on siis vastata üles ehitavalt, mitte lammutavalt. Et küll inimesed ikka otsivad ja sa pead lihtsalt ühel momentil võib-olla avama mingi ukse, mida nad kunagi ei ole arvanud, et olemaski on. Ja küll Jumal teeb oma töö.
Suvepäeval liival luitel mere kalda peal, mees ja jumal kahekesi jalutasid seal. Olid juba hulga aega käinud sedasi, korraga mees üle õla vaatas tagasi. Vaatas taha, nägi pilvi, merd ja laineid mees. Nägi kahte jäljerada liivakaldases. Ühed jäljed katkemata tee peal püsisid, aga teised vahel tulid, vahel kadusid. Mõtles mees, mis hakkan peale oma eluga, kui nii kaua olen pidanud käima üksinda. Küsis siis, armas Jumal, vasta mulle sa. Miks mind siis, kui raske oli, võtsid hüljata? Miks mind jätsid meele heites üksi kõndima? Miks mu kõrval halval ajal läksid ära sa? Vastas Jumal, armas sõber, palun andesta, et sind siis, kui olid väsind, kandsin süles ma.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Kõnetuste saates on eelka peapiiskop Urmas Viilma, mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja tuleme siis sellelt purjelaevalt Bellinghausen, mis on nime saanud ühe meie väga kuulsa kaasmaalase järgi ja see kaasmaalane on jätnud inimkonna ajalukku tohutult suure jälje. Ta on avastanud nimelt Antarktika, sellest on nüüd möödas 200 aastat ja selle avastuse meenutuseks või tähtsustamiseks see purjekas eestlastega roteeruvad meeskonnad Antarktika poole siis purjetabki ja loodetakse sihtkohta jõuda järgmise aasta sees peaaegu siis nendel päevadel, mill oli ka see mandri avastamine. Aga Bellinghausen ise, ta olevat ju Toomkooli vilistlane ja Toomkool oma 700 aastaga ja Tallinna linn oma 800 aastaga, missugused jäljed meie ajaloos?
Jah, lihtsalt, et olla korrektne, Bellinghauseni õppimisperiood Toomkoolis on tõestamata.
Toomkooli laulu sees oli ta nimi igatahes.
Ja on mõned allikad, mis ütlevad, et ta õppis Toomkoolis. Me oleme sellega püüdnud tegeleda, arvestades ka sellega, et kohe-kohe ilmub uus ajalooraamat Toomkoolist ja püüdsime neid fakte üle uurida. Me ei ole suutnud leida kinnitust, aga ei ole ka ühtegi ümberlükkavat fakti tõestus selle kohta, et Bellinghausen ei õppinud Toomkoolis. Tema elus on lihtsalt orvuks jäämise aeg, seal kas ei olnud mitte 8. eluaasta kandis ja juba 10-aastaselt läks ta
kadetiks ja
Kroonlinna.
Just,
katmata on tegelikult mõned aastat tema elust enne Kroonlinna minekut, kas sel ajal ta jõudis Tallinna, kas ta hakkas õppima Toomkoolis või mitte, see oli internatkool, see oli isenesest väga võimalik. Ehk siis ei ole ümber lükatud, et ta ei õppinud. Aga kuskilt see fakt ka läbi jookseb juba paarkümend aastat tagasi, et ta oli õppinud, aga otsaselt viiteid hetkel või tõestust selle kohta me ei ole leidnud. Aga isenesest, kui sa nüüd juhtisid juttu Toomkooli jälgede juurde, siis terve see aasta me oleme ju kooli juubelit tähistanud ja selle nädala alguses nüüd just on avatud ka näitus siis Tallinna linnamuuseumis, kus siis räägitakse Eesti aladel vanemast haridusest Tallinna Toomkooli näitel. See on väga ilus näitus, soovitan kõigile minna vaatama, aasta aega on aega seda vaadata, et mitte väga sageli ei ole sellised ühele institutsioonile toetuvad näitused nii kaua vaadata. Aga see on väga ilus näitus ja arvestades ka seda, et toompäevad on jälle toomkoguduse organiseeritavad toompäevad, mis ongi selle aastal ka toomkoolile pühendatud, siis reedesel päeval on ka toomkonverents, kus siis esitletaksegi uut ajalooraamatut toomkooli ajaloost, nüüd siis juba 700 aasta pikkusest ajaloost. Eelmine raamat, mis kevadel ilmus, oli tõlketeos, mis anti välja saksa keeles 1969. aastal, siis nüüd on Eesti autorite poolt välja antud täiesti uus toomkooli ajalooraamat, ajastute lõikes on seal siis nii-öelda toomkooli loomise periood, sealt edasi Rootsi aeg, ütleme reformatsiooni järgne aeg, uus aeg ja kõige viimase etapi siis taas avamisest, kuni tänase päevani olen mina ise kirjutanud, et see on kindlasti väga huvitav, sealt tuleb välja päris uusi ja huvitavaid fakte, mida seni ei teatud vanematele infokildudel enam väga ei pühenduta, noh näiteks kõigile väga teada asi, et Kruusenstern õppis toomkoolis jääb täiesti mainimata uues raamatus, ehk siis Kruusensterni nime isegi sealt enam ei leia, mitte et see oleks tahtlikult niimoodi juhtunud, aga on püütud tuua välja uusi asju, mis võiks huvi pakkuda inimestele, kes võibolla siis sellest toomkooli ajaloost on varem juba teadlikud olnud. Noh, mõni näide siin näiteks see, et esimest korda oli kehaline kasvatus kooliprogrammis, selgub, et esimesed viited sellele on just nimelt toomkoolist näiteks või et üks toomkooli õpetaja on kunagi saanud oma nimelise asteroidi, mis tiirutab kuskil kosmoses ja või sedagi, et president Konstantin Pätsi üks poegadest õppis toomkoolis, ehk siis ma ei tea, kas Matti Päts isegi seda teab, aga see oli tema isa. Noh, sellised huvitavad uued avastused on toomkooli kohta sealt leida ja kindlasti see kool on jätnud oma jälje ja ma loodan, et see jälg nii-öelda süveneb või jäljed jätkuvad selle kooli puhul.
See on vaieldamatult suur jalajälg, absoluutselt. Aga ma kannustan siin sellest toomkooli teemast edasi minema, sellepärast me oleme ka toomkooli ajaloole pühendanud üksigu saateid ja nädala alustas ka toomkooli direktris, kes viitas just raamatvilmumisele näituse avamisele. Kui Bellingshauseni nüüd õppiaastad ei ole võibolla selles koolis veel nii kindlalt tõendust leidnud, siis läheme ühe teise tuntud inimese juurde, kelle nimi kirikurahvale, meie kirikurahvale palju ütleb, kes küll ei ole õppinud toomkoolis, see on Burkhard Lieberg, kellega seoses käisid sa ka hiljuti Saksamaal.
Jah, muuses väike faktitäpsustus, Burkhard Lieberg ongi õppinud Tallinna toomkoolis. Ja seda me ise ka, kui ma nüüd käisin tema ametiristi vastu võtmas siis Kasselis Saksamaal, kus Burkhard Lieberg ka elas, siis hiljem tehes selle kohta väikest postitust oma Facebooki lehele ja lugedes siis Burkhard Liebergi elulugu, siis ma avastasin, et tõepoolest Burkhard Lieberg ongi Tallinna toomkoolis õppinud. Aga muidugi see, et tema titulaar praostirist on uuesti Eestis tagasi, on isenesest väga sümboolne. Aga mina, olles küll ise temaga kokku puutunud paarkümmend aastat tagasi mõned korrad, ma tõepoolest ei olnud ka enese jaoks päris teadvustanud seda panust, mis temal on meie kiriku ja koguduste ja mitte ainult ka paljude hoolekande asutuste jaoks. Et see, mida Burkhard Lieberg tegi koguduste majandusliku toetamise tarvis, vaimulike toetamise tarvis, ta lõi eraldi selleks fondi. Me ise nimetamegi seda nii-öelda oma kõnepruugis kirikuvalitsusest nõnda nimetatud Liebergi fondiks. Aastaid on see fond toiminud niimoodi, et täiesti üllatuslikult mõni eelka vaimulik isik on avastanud, et ühel päeval on tema pangakontole tulnud mõni väikene ülekanne, siis on see olnud selle fondi töö, ehk siis meile saadetakse nimekiri inimestest, keda see fond on soovinud toetada ja kantakse üle siis summa. Meie asi konsistooriumis on need summad siis edasi anda ja see on toiminud niimoodi nüüd juba siis peaaegu 30 aastat. Et tegemist ei ole suurte summadega, keegi ei rikastu, aga aegade jooksul on küll väga paljud vaimulikud eriliselt saanud tuge sellest fondist. Lisaks sellele on toonud Burhan Liiberg omal ajal küll haiglatele sisse seadeid, aparatuuri kuhugi haiglasse, küll traktoreid, küll autosid. Ma arvan, et ütleme 15-20 aastat tagasi suur osa meie vaimulikest, eelka vaimulikest sõitsid Saksamaalt toodud autodega. Mina ise 97. aastal käisin Saksamaal ühel väikesel Fiat Pandal järel, mille Burhard Lieberg oli siis välja valinud ühele noorele eelka vaimulikule ja siis ma ka 3 päeva elasin Burhard Liebergi juures ja tema külalislahkust. Ja neid lugematuid mälestusi, mida ta jutustas, siis vahetult ka ise kuulsin, et ta on tõesti imeline inimene olnud, keda on ka õnneks märgatud õigel ajal tunnustada. On meie kirik teda tunnustanud selle sama titulaarpraosti ameti nimetusega ja õnneks ka Eesti Vabariigi president jõudis anda talle teenetemärgi, nii et see on suur asi, et me suudame veel aastaid hiljem rääkida hea sõnaga inimesest, kes kogu oma südame oli Eestimaale kinkinud.
Jah, mõnikord on küll nii, et jälgedel on omadus rohtuda, aga eks siis need järeltulevad põlved peavad tegema kõik selleks, et eelkäijate teod siiski püsiksid mälestustes ja võib-olla tänase päeva kirikulisel on nagu imelik neid jutte kuulda siin Fiat Pandast ja millest iganes traktoritest ja toodud medikamentidest ja haiglavarustusest, aga kujutame ennast ette siis vabariigi algusaega ja nendesse kitsastesse oludesse, kus igasugune abi oli väga teretulnud ja mulle väga meeldis see motiiv, mis oli Thomas Pauli järel hüüdes kirjas, et nööbid.
Talari nööbid, jah. Et mina sellest muidugi väga ei tea, ma ka lugesin sellest sealt samast Thomas Pauli järel hüüdest. Et tõepoolest ta siis hakkas saatma talari nööpe, sellepärast, et neid ei olnud kuskilt saada ja seal oli tore mälestuskild, et kuidas neid nööpe ei saanud üle piiri ühel momentil, sest siinpool piirivalve ja tolle ei saanud aru, miks keegi saadab nööpe. Ja lõpuks ta lahendas selle siis nii, et ta hakkas saatma komme ja ta pakkis siis need talari nööpe kommipaberitesse ja niimoodi jõudsid need kohale. Aga ma ju mäletan ka seda aega, kus neid samu nii-öelda pastorisärke, mida siin meie vaimulikud ja täna kõik kannavad, tuli käia küll Soomest, küll Rootsist, küll Saksamaalt ostmas ja see sama Burhard Liebergi on olnud see mees, kes on neid särkegi toonud kottide viisi siia, et pastorid saaksid neid kanda, sest kes mäletab, nõukogude ajal pastorid ei kannud selliseid särke, esiteks juba tänava pildis ei oleks saanud neid kanda, oleks olnud liiga silmatorkav. Aga hakati neid ju kandma umbes 30 aastat tagasi, kui esimesed kontaktid vabasse maailma tekkisid ja oli võimalus neid hakata sealt ostma. Mina mäletan noore diakonina, kui ma Keila koguduses töötasin 90. alguse, siis käis meil hästi palju erinevaid Soome gruppe. Küll nad tõid kohvi ja alati oli seal ka paar pastorisärki, täiesti juhuslik numbritega. Ma mäletan, mulgi endal oli päris mitu numbrit suuremad särgid tookord seljas, aga see oli ka päris oluline, sest kus sa neid muidu said enne, kui meil siin oma see särgi õmblemine algas, Maila Luht ja Stola oli see firma tookord, et õnneks on see siia maani, aga nüüd nüüd on ka interneti avarused avatud.
Ja netikaubandus.
Ja netikaubandus, et nüüd on juba lihtne, saad tellida ükskõik, kus maailma nurgast endale, ja. Kas või pastoris järgi.
Mõni kiuslik kuulaja võib nüüd võibolla öelda, et ega siis ometi kogudused teinimata sellepärast jäänud, et pastoril pastori särki olnud ja seda suhkrutükki ka kraekist, aga sellised ajad on olnud ja ma arvan, et nüüd oleme jõudnud meie sinna maani, kus me saame võibolla aidata mõne teise maa kirikutöö tegijaid just nimelt selliste pisikeste asjadega. Talaarinööbid ja pastorisärgid, lihtsalt see on nagu niisugune üldistus, aga väikesed asjad, mis on olulised. Huvitav on see, et siia satub ka, me räägime luterlikust kontekstist, pidades silmas siin Euroopat, aga kui on käinud kirikus luteri kiriku töötegijate delegatsioon Hongkongist, siis nagu ei oska kuidagi sinna poole maailma otsa luterlust ette kujutada, aga oktoobris olete sellised külalised kirikuvalitsus vastu võtnud. Nende jäljed on nüüd Eesti maakamaral.
Nende jäljed on Eesti maakamaral, jah. Nad olid väga, väga innustunud. Nad tulid Soomest Eestisse. Nad kõigepealt tulid Soomes ja siis mõned päevad Eestis. Aga mina tunnen seda piiskopi tänu sellele, et me kohtume Luterliku Maailmaliidu üritustel tavaliselt Genfis. Tema esindab siis seda nii-öelda maakera lõunapool kera ja sealset luterlust, ta on üks nendest. Tegelikult Luteri kirik on tõesti ülemaailmne, seal on igal pool on Luteri kirikud toimetavad ja tegutsevad ja on muuses kasvavad, kõik nad kasvavad. Ka see kogudus on või vabandus see kirik, tegelikult Hongkongis, mis on ju meie mõistes suur linn, Hongkongis on mitu luteri kirikut, mitte kogudust, vaid mitu paraleelselt tegutsevat kirikliku luterliku sellist institutsiooni, mitu vaimuliku seminari. Samas nende kiriku liikmeid on oluliselt rohkem kui siin Eestis üldse inimesigi. Samas on neil vaimulike oluliselt vähem kui meil siin. Ka kogudusi on vähem, sellepärast, et lihtsalt see territoorium, Hongkongi territoorium on niivõrd palju väiksem. Aga nad näiteks teevad diakoonia tööd, mida küll nii-öelda riik tellib nendelt ja selle eest ka maksab. Igapäevaselt, ütleme aastas, nad teenindavad nii-öelda või teevad diakoonia tööd 1,3 miljonile inimesele, mis on täpselt meie Eesti elanikkond. Et see on see, mida kirik seal teeb. Aga mis neid just siia tõi? Kes on jälginud uudiseid, kas või vaadanud õhtuseid uudiseid telerist, siis teab, et Hongkongis on juba läbi suve olnud rahutused.
Ja need ei ole nüüd kliimarahutused.
Need ei ole kliimarahutused, et need on seotud ikkagi nõnda nimetatud iseseisvus püüdlustega lihtsalt raadiokuulajale, kes ajaloost võibolla ei mäleta nii hästi. Aasta kümneid kuulus Hongkong Inglismaale või Britti impeeriumi koosseisu ja vastavalt siis omal ajal sõlmitud lepingule, ma arvan, et see oli umbes 10 aastat tagasi, anti Hongkong tagasi Hiinale, aga säilitas oma iseseisvuse või oma autonoomi, ütleme siis nii, mitte iseseisvuse, vaid autonoomia ja kõik brittide valitsemise ajal olnud seadused jäid jõusse ja Hongkongis tegutsevad ja elavad inimesed on oluliselt vabamad oma mõtteavaldustes ja oma elus ja tegevuses kui ülejäänud Hiinas. Aga viimastel aastatel on see autonoomi hakanud natukene nagu vähenema ja Hiina võimud rohkem domineerima ja hakanud ka ette kirjutama, mis moodi peavad asjad käima. Ja selle vastu on siis tudengid esmalt hakanud streikima ja tänaseks on need meeleavaldused sellised autonoomia või iseseisvuspüüdlused jõudnud nii kaugele, et igal õhtul me näeme, et lähevad need meeleavaldused päris vägivaldseteks lahti seal. Ning üks asi, mida nad on kasutanud sellise rahumeelse meeleavaldusena, on näide meie Balti ketist, ehk siis 30 aastat tagasi Leedu, Läti, Eesti inimeste moodustatud Balti kett on olnud väga sümpaatne Hongkongi inimestele sellise rahumeelse meeleavalduse näitena. Ja Hongkongi delegatsioon tõi kaasa nende kohalikus keeles ajalehti, kus olid pildid sees meie Balti ketist ja nad tahtsid tulla siia Eestisse ja teada saada, et mida see Balti kett tähendas. Mis moodi kirik riik suhtus sellesse iseseisvusliikumisse siis 30 aastat tagasi Eestis siin ja millise seisukoha kirik võttis ja sest nad on tegelikult ka nende kiriku sees on lahknemused, on need, kes ütlevad, et Hongkong peaks täiesti eralduma iseseisvaks riigiks ja siis on teised, kes ütlevad, et ei, et nad peavad olema ikkagi ühe Hiina osa, sellepärast, et tegemist on olnud ajalooliselt ühe Hiinaga ja nad on ju tegelikult, kuidas siis nüüd öelda, hiinlased, et miks nad peaksid eralduma, aga nad on oma väljaütlemistes väga tagasihoidlikud ja ettevaatlikud, et mulle natukene meenus see, kui ma küsisin, et noh, et mida te nõuate, mida need meeleavaldused nõuavad, et kas te tahate Hiinast eralduda, siis ma sain aru, et nad natuke kohmetusid, nad ei julge neid asju niimoodi väljendada. Ja mulle natuke meenus see, et kes mäletab ka 30 aastat tagasi, oli siis isemajandava Eesti idee ja see tundus niivõrd uuenduslik, et kujutate ette, et ime isemajandav Eesti...
Seda no, imet ei julgend enamus inimesi uskuda
jah, aga,
selle realiseerumist.
Just, aga kuidas asjad läksid, läks ju tegelikult see ime jäi sellisel kujul teostamata, sest see oli lõpuks ikkagi väga lühikene samm. Et juhtus ikkagi see, et me oleme ju täiesti iseseisvad ja mulle natukene see, kuidas sellest teemast räägiti Hongkongi poolt, noh, meenus see aeg, et nad ei julge välja öelda seda oma täieliku iseseisvuse ideed, nad ei julge mõelda, nad ei julge loota, võibolla ka mõned ei arvagi, et see on hea mõte, aga täiesti sellised samad noh, mõttekäigud kõlasid, mida ma mäletan 30 aastat tagasi, kui oli siin juttu, et kas peaks Eesti säilitama Nõukogude Liidu sees kuidagi oma autonoomia ja kas see ise majandava Eesti idee juba pole väga radikaalne ja siis olid teised, kes ütlesid, et olge nüüd, et me peame ikka oma iseseisvuse uuesti taastama või Eesti iseseisvaks kuulutama taas ja taastama oma sõjaelse iseseisvuse, et samad mõtted on seal, aga just see, et üks asi, mis meile on nagu jäänud ajalukku, kogu see laulev revolutsioon, kui me sellest rääkisime Hongkongi inimestega, nad olid väga-väga huvitatud kõigest sellest. Me läksime, ma ei olnud ise ka käinud, otsisime Harjumäel üles, seal on üks selline mälestuskivi tänava sillutise sees, kus on siis selle Balti keti mälestuseks sellised jalajäljed ja me käisime seda ekstra seal üles otsimas ja vaatamas ja tegime seal kõik pilti. Et jah, see Balti kett on nüüd elanud oma elu ja on ikkagi läinud nii-öelda inimteadvusse ka kaugemal kui Eestis, et isegi Hongkongis on Balti kett midagi, mida eeskujuks võtta.
See on tõesti imeline näide, kuidas meie lähiajaloost jälg on vajutunud sinna Kagu-Aasiasse. Seda, kui mõtlema hakkad, siis see tundub ilmvõimatu, aga kuidas need Hiina võimud, need ametlikud võimud praegu sellises kristliku religiooni ja siis protestantlusse, luterlusse suhtuvad, on neil vaba toimimine?
Kõik, mis puudutab kirikute toimimist Hongkongis, on täiesti vaba. Et seal on koostöö, no seal tegelikult ongi teatud mõttes ikkagi autonoomia. Seal on suhtumine kirikusse ja sellisesse lääneliku ühiskonna korraldusse ikkagi endiselt väga positiivne. Et kõik, mis toimub siis nii öelda seal ülejäänud Mandri Hiinas, on pisut erinev pilt sellest. Aga seda, et Hongkongi kristlased oleks kurtnud otseselt selle üle, et neid taga kiusatakse, seda ma küll ei kogenud. Pigem on nad nagu segaduses, et nende olukord siiski on natukene teine, et meie olime nii-öelda eraldi rahvuskild selles suures nõukogude potis, peamiselt venekeelses potis, siis nemad on ju tegelikult ikkagi osa Hiina rahvast. Et kuidas sa nüüd ühe sellise maakonna Eestist nüüd eraldad, et kui nüüd Setu või ma ei tea, Kihnu saar tahaks autonoomiat ja iseseisvust, täieliku iseseisvust, siis tõenäoliselt meie jaoks kõlaks see nagu üsna kummaliselt. Ja nad ongi sellepärast seal nagu kahe vahel, et iseenesest rahvuslik ühtekuuluvus, ka kiriku tegevus Hiina rahva hulgas ja siis samalaegselt see, et nad on kogenud seda vabadust, nad on kogenud, mida tähendab olla noh, täiesti vabad selline läänelik ühiskond Briti võimudal ja nüüd nad tajuvad, et natukene neid vabadusi hakatakse nagu piirama, mis tuleneb siis sellest nii-öelda Hiina teatud mõju, võimu, teadlikus suurendamisest läbi seadusandluse, et nad on nagu kuidagi kahe vahel, nad ei tea, kuidas sellesse suhtuda, sest keegi ei taha ju ühte rahvast nagu lõhkuda. Ma samal ajal on see maanurk, nii-öelda Hong Kong on tajunud, mida tähendab vabadus täielikus mõttes ka, aga arvamusvabadus, noh, usuvabadus, noh, kõik see mitmeparteisüsteem ja demokraatia ja mis ju tegelikult Hiinas niimoodi ei toimi.
Nii nagu see Hong Kong oli Briti kuningriigi osa, nii alustasin me seda saadet viitega Maltal käigust. Malta sai 64. aastal iseseisvaks samamoodi Briti kuningriigi üks osa. Ja meie käisime seal abikaasaga täiesti teadlikult Pauluse jälgedes, õnnestus ära käia selles väidetavalt selles koopas või krotis, kus Paulus laevahuku järgselt siis 3 kuud elas ja õpetas. Ja muidugi terve see Malta saar, nii nagu seal üks taksojuht ütles, me oleme väga tugevad katoliiklased ja 98% inimestes siis katoliiklust ühtegi luteri kirikut ma ei kohanud, aga see selleks kristluse jäljed on selles kivilahmakas väga-väga tugevasti. Kui me täna see jutu kuidagi kokku võtame, peapiskop Urmas Viilma, me käisime siin ka sinu jälgedes selle viimase kuu jooksul, siis kuhu sind su amet ja kohustused nüüd lähi tulevikus viivad?
Ma kõigepealt soovin, et mul oleks rohkem võimalust mitte liiga kaugele minna. Muhuma on väga armas ja aga see suvehooaeg hakkab ümber saama ja ma olen arvestanud, et Muhuma on selline suvekoht ja puhkuse koht, aga tore oleks ikkagi ka siin samas oma Eestimaal ringi käia ja jätkata ka koguduse vaimulikel külas käimist, mida ma kavatsen see sügis teha, aga muidugi kaugemad asjad on ka plaanis. On plaan novembri lõpus kohtuda patriarh Kirilliga Moskvas, et rääkida siis võimalikust koostööst õigeusu kirikuga ja eestlaste vaimuliku teenimisega Venemaal ja kas õigeusu kirik siin saab olla kuidagi ka abiks, sest see on see, mida me Kirilliga rääksime ka 2013. aastal, kui ta Eestis käis, et ta väga toetab seda Eesti juurtega inimeste vaimuliku teenimist just nimelt Luteri kiriku poolt. Ja eks neid sõite on veel oleval pühapäeval tuleb sõita Austriasse, ka seal on üks Luteri kiriku piiskop ametisse vaja panna, sealt kohe sõidan Wittenbergi, kus on Luterliku maailmaliidu seminarikeskus ja seal on aastakoosolek, ma kuulun selle keskuse nõukokku asepresidendina ja kõik need sellised tegevused on ees, aga Eestimaal on ka väga oluline olla ja Eesti kirikus ka ringi liikuda. Ja oma ülesandeid ka siin täita. Ja meil oli nädalavahetusel tähistada Tartu Peetri koguduse 150. aastapäeva ja ka seal jutlustada ning üheskoos kogudusega ja Tartu Peetri koguduse rahvaga ja praoskonna vaimulikega üheskoos osaduses olla. Et see on väga oluline.
Jah, ma vaatasin ka sealt sinu lehekülje, et neid Peetri koguduse 150. sünnipäeva pilte ja need vanad head ajad tulid meelde, mil 25 aastat tagasi oma esimese raadioülekande just nimelt Peetri kirikus tegime ja nii mitmed tuttavad näod koguduse juhatuse esimes Valdek Tagel ja teised, et head soojad tunded ja rõõm on, et ka meie kirikud muutuvad kaunimaks, kogudused kosuvad ja kirikuelu Eestimaal läheb edasi. Ilmselt siis patriarh Kirilliga kohtumisest nendest jälgedest sellest kohtumisest saame rääkida detsembriku alguse saates, aga kuu aja pärast siis Urmas Viilmaga kohtume siin stuudios uuesti, kui ma lubab ja siis juba järgmised jutud. Aitäh sulle, et sama kiirest ajast jõuad tulla. Pereraadio toimetaja Mare Pihlak tõmbab sellele saatele joone alla ja olge siis kuu aja pärast selle kuuldele. Aitäh kohtumiseni.
See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab. Sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused. nüüd risti kogudus, sul olgu rõõmustus. Su peigmes on nüüd väljas ja sõidab eesli seljas. Sa süüda talle anna ja laula osi anna. Su Estou